Коли почувся шум дощу і пролетів перший шквал, вони зарепетували: «Стрибай, Джордже, ми тебе зловимо! Стрибай!» Судно почало помалу занурюватися. Злива разом зі штормовими хвилями налетіла на нього. Кашкет здуло з моєї голови. Дихати було важко. Я почув здалеку, ніби стояв на високій башті, ще один дикий вереск: «Джордже, стрибай!» Судно опускалося під моїми ногами. Він задумливо підніс руку і провів пальцями по обличчю, немов знімаючи павутину. З півсекунди дивився на долоню, а тоді випалив: «Я стрибнув!» Він затнувся, підвів погляд. «Здається, стрибнув!» Його ясні блакитні очі дивилися на мене жалібно. Бачачи його перед собою німого і зболеного, я не міг позбутись сумного почуття, в якому безсила відречена мудрість сполучалася з поблажливими, проте глибокими жалощами старої людини, безпорадної перед дитячим горем. «Схоже на те», – промимрив я. Я сам цього не усвідомлював, доки не глянув угору, поспіхом пояснив він. «Що ж, можливо. Я слухав його так, як вислуховують маленького хлопчика в скруті. Він не усвідомлював, що стрибає. Хто зна, як воно вийшло? Такого вже більше не повториться. Він упав на когось і простягся впоперек лавки. Йому здавалося, що всі ребра у нього з лівого боку переламані. Потім він перевернувся на спину і побачив над собою невиразні обриси пароплава, з якого він щойно втік. Червоні бічні вогні палали серед зливи, ніби ватра на гребені пагорба, оповитого туманом. Судно височило, немов стіна, воно здіймалося, наче безкіт над шлюпкою. «Хотів померти», – вигукнув він. «Шляху назад не було. Я стрибнув у колодязь, у бездонну прірву». Розділ 10. Джим сплів пальці і знову їх розплів. То була правда. Він таки стрибнув у бездонну прірву. Упав з висоти, на яку вже не зможе піднятися. Шлюпка поминула провпатни. Було темно. Один одного не розглядіти, та й дощ засліплював, забивав подих. Їх ніби ніс потік крізь темну печеру. Вони обернулися спинами до шквалу. Шкіпер спустив весло за корму, щоб вести шлюпку проти хвилі. І кілька хвилин був, немовби кінець світу, серед потопу і непроглядного моруку. Море клекотіло, немов 20 000 казанів. Гадаю, після першого пориву вітер ущух. Джим сам визнав на суді, що сильного шторму в ту ніч не було. Він скулився на прові шлюпки і крадькома озирнувся. Побачив один однісінький жовтий вогник на верхівці щогли, блідий, мов досвітня зірка. «Я вжахнувся, що він досі там світиться», – сказав він. Саме так він висловився. Його вжахнула думка, що судно ще не затонуло. Либонь він хотів, щоб страшна аварія звершилася чим скоріше. У шлюпці всі мовчали. Поночі, здавалося, вона летить уперед, але, звичайно, швидкість її була невисока. Аж ось злива понеслась уперед, і люте шипіння моря завмерло вдалині. Чувся лише тихий хлюпіт хвиль об борти шлюпки. Хтось голосно цокотів зубами, чиясь рука торкнулась Джимової спини. Кволий голос мовив: «Ви тут?» Другий голос крикнув, зриваючись: «Потонув!» Всі скочили на ноги і спрямували погляд назад. Жодного вогника. Чорно. Дрібна холодна мжичка сікла обличчя. Шлюпка злегка нахилилась. Хтось іще дужче задзвонив зубами і після відчайдушних спроб угмувати дріж нарешті вичавив із себе: «Саме вчасно! Бррр!» Джим упізнав голос старшого механіка, який жовчно бурчав далі: «Я бачив, як він потонув, я саме озирнувся». Вітер майже зовсім ущух. У темряві вони дослухалися, напівобернувшись до корми, ніби сподівалися почути крики. Спершу Джим радів, що ніч приховала жахливу сцену, проте згодом зрозумів, що знати про все і нічого не бачити і не чути – це страшенне нещастя. «Дивно, чи не так?» – прошепотів він, уриваючи свою безладну оповідь.